Pan o'n i yn yr ysgol, oedd gynnon ni athro bioleg. A mi oedd hi'n hawdd iawn cael ei feddwl oddi ar y gwaith rhywsut. Oedd yn llawn o straeon diddorol, so ddim yn rhaid i ni ofyn cwestiwn a bydde fo'n mynd ar ryw stori. Dwi'n cofio un wers lle oedden ni'n cael yn dysgu am fitaminau. Ac wrth feddwl am y gwahanol fitaminau, beth oedden nhw'n wneud, pa les oedden nhw i ni, oedd yn sôn am fitamin A. A fel oedd hwnnw'n helpu'r golwg. Ac oedd ganddo fo'r stori yma am adeg yr ail ryfel byd. Hynny, un o'r pethau oedd yn ofid mawr nes oedd yr ail ryfel byd oedd awyrennau o'r Almaen yn dod ac yn gollwng bomiau ar dde Lloegr ac yn arbennig ar Lundain. Ac oedd yr RAF yn cael trafferth mawr i ymladd yn ei erbyn os oedden nhw'n dod yn y nos pan oedd hi'n dywyll ac yn y blaen. Ond yn sydyn, dyma yr RAF yn dechrau cael llwyddiant lot mwy yn erbyn yr awyrennau yma oedd yn dod drosodd. A'r stori gafodd ei roi ar led oedd bod y peilotiaid yn cael bita lot o foron. Ac felly oedden nhw'n gallu gweld yn well yn y tywyllwch a dyna pam bod nhw yn dechrau llwyddo gymaint oedden nhw wedi rhoi llwyth o foron yn y diet. Ran oedd Mr Sansbury yn athro bioleg oedd ganddo fo gyfaill oedd yn peilot yn yr RAF a dyma hwn yn cynnig. Ti eisiau dod ar ryw test flight efo fi i cael mynd fyny yn yr awyr? So, iawn, meddwl fo, oedd hi'n ganol dydd. A dyma fo'n mynd fewn i'r awyren ac yn eistedd tu ôl y peilot a dyma na lle oedden nhw'n mynd fyny i'r awyr. Ac ar ôl cyrraedd fyny yn yr awyr, dyma'r peilot yn sydyn yn cymryd blindfold allan a roi o am ei lygaid fel bod o'n gallu gweld yn byd. Mr Sansbury yn dechrau poeni. Ond wedyn oedd y gyfarwyddiadau yn dod dros yr radio i'r peilot. Ac wrth iddo fo fynd yna, dyma'n sydyn yn dod nes bod wedi dod o hyd i awyren arall a syth tu ôl i'r awyren arall. Wrth gwrs, beth oedd radar? Oedden nhw wedi darganfod radar a wedi dyfeisio ffordd. Hynny di oedd gan yr RAF arf cydd secret weapon. Oedd yr Almeinwyr ddim yn gwybod amdano fo, ac oedd y secret weapon yma'n golygu bod nhw'n gallu llwyddo yn y frwydr. Mae ganddo ni yn y frwydr ysbrydol yn secret weapon ni. Da ni wedi bod yn edrych ar y darn y manifestiaid lle mae Paul yn sôn am yr arfau, yr arfogau sydd ganddo ni. Da ni wedi sôn am yr esgidiau. Y ddwy froneg, yr arfwisg yma i roi ar y fron, y darian, yr helmed a'r cleddyf. Ond mae ganddo ni'r arf cudd, mae'r secret weapon arall. Di Paul ddim yn sôn amdano fo'n hermau unrhyw arf oedd gan y milwr Rhufeinig. Dyma ffitio mewn i'r darlun hwnnw. Mae ganddo ni arf arall, gweddi. A dyna dyn ni am sôn amdano fo, bore yma ymrowch i weddi ac ymbil, medde Paul. Fan yma. Ar ôl sôn am yr arfogaeth eraill mae'n mynd ymlaen i ddeud ymrowch i weddi ac ymbil. Ond dwi yn ymwybodol iawn mod i wedi gwneud cyfres yn gynharach leni ar weddi'r arglwydd. Felly mae yna lawr iawn dwi wedi ddeud yn barod. Ac os ydych eisiau gwrando, wel ewch ar y we, mae'r negeseuau i fyny ar we. Ond ar ddechrau tymor newydd, yn ein hanes ni ar ôl gwylio'r haf a tymor newydd yn dechrau, does na ddim byd mwy addas ar un olwg na meddwl am yn gweddio ni, am yr secret weapon yma sy'n ganddo ni. A'r peth cyntaf sydd angen i ddeud fan yma ydy mae angen i ni ymroi i weddi. Mae Paul yn defnyddio geirfa sydd yn awgrymu fod gweddi'n gymaint rhan o'r frwydr ysbrydol ac unrhyw beth arall mewn gwirionedd. Mi oedd Paul yn ysgrifennu brawddegau hir iawn. ni sydd yn cael yn dysgu sut i bregesu, maen nhw'n dweud cadwch brawddegau'n fyr. Wel, oedd Paul yn rhoi brawddegau anferth o hir. A does o ddim bwlch rhwng adnod 17 ac adnod 18 fan yma. Mae'r hen gyfeithiad yn mynd trwy'r arfogaeth gan ymroi i weddi ac ymbil. Gwisgwch yr holl arfogaeth gan weddio. Mae rhai cyfeithiadau Saesneg yn mynd trwy'r arfogaeth a wedyn praying always, maen nhw'n dweud. Does ddim toriad. Mae'n rhan o'r brwydro. Mae'n ddiddorol, mae'r gair groeg fan yma am weddi ydy prosewche. A'r ferf gweddio sydd yn dod neu ydy prosewch yma. Da ni'n clywed y gair Saesneg prosecute yn ende. Nid rhywbeth tawel bach goddefol ydy hon. Mynd ar ei ôl o, prosecute. Ewch ar ôl Dduw i weddio. Peidiwch mentro i'r frwydr heb eich bod chi wedi mynd i'r afel a Dduw. Pam? Pam bod angen gweddi? Dio ddim bach oedd Dduw yn amharod i fendithio yna di. Cofio geiriau'r argwyddesu Grist. Os ydych chi sy'n ddrwg medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy y rhydd i'ch tad sydd yn y nefoedd bethau da i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Oedd gan Luther, Martin Luther y madrodd, gweddi yw nid gorchfygu am harodrwydd Dduw, ond cymryd gafel yn ei awydd i fendithio. Prayer is not overcoming God's reluctance, but laying hold of his willingness. Mae Dduw'n awyddus i fendithio. So pam bod angen i ni weddio, pam bod o ddim jyst yn rhoi pob dim i ni beth bynnag. Rhoi llwyddiant i ni beth bynnag. Wel, mae eisiau ni gofio, mae Dduw bia'r frwydr. Chi'n cofio Joshua? O Joshua wedi cymryd drosodd gan Moses. Moses wedi arwain, a Joshua roedd yn arwain y bobl fewn i wlad yr Addewid. Oedden nhw wedi croesi yr Iorddonen ac oedden nhw'n aros tu allan i Jericho. A da ni'n darllen fel hyn yn Joshua penod 5. Traodd Joshua yn ymyl Jericho, cododd ei lygaid a gweld dyn yn sefyll o'i flaen a'i gleddyf noeth yn ei law. Aeth Joshua ato a gofyn iddo, ai gyda ni, neu gyda'n gwrthwynebyr wyt ti? Wyt ti ar yn ochr ni neu wyt ti ar ochr y gelyn? Dwedodd yntau, nage. Ti di gofyn y cwestiwn wrong. Nage, ond deithym yn awr fel pennaeth llu yr arglwydd. Syrthiodd Joshua i'r llawr o'i flaen am oes ymgrymu a gofyn iddo beth sy'n gan farglwydd i'w ddweud wrth ei was. Nid Joshua mynd i frwydra a gofyn i Dduw am help oedd hi. Dduw yn arwain, Dduw yn agor y wlad i'r Israeliad, Dduw yn rhoi lle i'r Israeliad i cael byw, Dduw yn gyrru allan y rhai anniwiol oedd wedi llygru'r wlad efo'i heilenaddoliaeth a'i arferion gweidlyd. Dyna'r persbectif oedd Joshua, ddim ond yn incidental bron yn ngwaith Dduw. Mae mor anodd i ni gael y persbectif yma yn dydyn ni. Mor aml beth da ni'n ddeud. Da ni'n trefnu. Da ni yn cynllunio. Mae ganddo ni anghenion. A da ni'n gofyn i Dduw fendithio'n trefniadau ni. Da ni'n gofyn i Dduw ateb yn anghenion ni. Fi a Dduw rhyw sydd yn ffitio mewn i fy myd am cynlluniau i. Nid felly mae hi. Dwi angen dod i'r fan lle mae Duw isio fi fod. A gweddyd i'r ffordd dwi'n dod i'r fan honno. A nid jyst o ran amgylchiadau. Mae Duw yn deitho ni am egluro pethau wrth fad a gosod yn anghenion gerifro honno. Er i bod o'n i gwybod nhw. Newn ni feddwl fwy am hynny bellach ymlaen. Ond pethau eilradd ydy'r amgylchiadau. Mae gweddi yn dod â'n calonau ni i'r cyflwr maen nhw fod. Fel yn bod ni'n gallu wynebu'n amgylchiadau. Fel yn bod ni'n gallu deall sut mae brwydro. Fel yn bod ni'n gallu defnyddio'r arfogaeth mae Duw wedi ei roi i ni. A mae rhaid ymroi. Di o ddim yn hawdd. Os da ni'n trio gweddio ac yna mae, da ni'n cofio, di ar mi, mae hyn eisiau wneud a mae peth arall eisiau wneud. Neu fyddwn ni'n trio troi ar Duw mewn gweddio ac, mae yna rhywbeth arall dod i'n meddwl ni, rhyw brofiad da ni wedi cael, neu rhywbeth ddywedodd rhywun. Neu, mae'n strygl, mae'n anodd, a mae pob Cristion mawr wedi cyfaddau bod hi'n anodd gweddio. Oedd Luther yn weddiwr mawr. Weithiau oedd yn deud, mae gennau gymaint i wneud, mae rai mi roed o leia awr extra i weddi heddiw, er mwyn gallu cyflawn i pob dim. Oedd yn gredwr mawr mewn gweddio, ond ar adegau oedd y hefyd gallu deud, wel, dwi wedi mynd pythefnos heb weddio fawr ddim. Dim wedi gallu troi at yr arglwydd o gwbl. Mae'n strygl. A mae'n rhaid ymroi. Achos dyma y cyswllt rhyngddo ni a Duw. Mae eisiau gwneud amser i chi eich hunan i geisio Duw. Os na newch chi drefnu gweddio, newch chi ddim gweddio yn iawn. Yn gwybod, rhai ohonoch chi efo ffonau symudol a mae gennych chi rhywbeth yn eich ffonau symudol lle ydych chi'n rhoi eich cyfarfodydd i lawr, eich trefniadau a pethau ydych chi angen cofio. Rhowch amser fewn yn eich ffôn. Lle ydych chi'n dweud, reit, mae gennych gyfarfod o rwan efo Duw. Ac os di rhywun yn grymu rhywbeth arall, lle chi'n dweud, sori, mae gennych gyfarfod fan yn barod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi yn gwneud amser. Gwnewch apwyntiad i weddio. Ffeindiwch lle lle ydych chi'n gallu bod yn dawel efo Duw. Os nad ydych chi wedi arfer gwneud, peidiwch meddwl fod rhaid i chi dreulio ryw awr yn gwneud hynny. Achos newch chi ffeindio bod chi wrth beidio arfer gwneud, ydych chi'n ffeindio bod hi'n anodd llenwi'r awr. Ond jyst rhowch 10 munud. Lle ydych chi'n dweud, dwi yn mynd i dawelu o flaen Duw heddiw. A dwi'n mynd i wneud yn siŵr bod pethau. Bod gennau'r persbectif yma. Mod i'n dod â Duw fewn i fy mywyd ac i'r hyn dwi yn ei wneud. Disgybleth ysbrydol. Spiritual discipline. Sa'r un athletwr yn cyrraedd yr Olympics, o'n i bai fod yn disgyblu hynna'n. Os yw'r un pianydd yn gallu chwarae concerto gan Beethoven, heb bod yn disgyblu hynna'n i ddysgu chwarae'r scales ac yn y blaen. A fedrwn ni ddim dod yn weddiwyr, heb yn bod ni'n disgyblu hynna'n, a falle bod yn dechrau fod jyst amser byr iawn. Ond, da ni yn disgyblu hynna'n. A da ni'n dod, a da ni'n ffeindio bod ni'n dod yn fwy a fwy galluog i dreulio mwy amser efo'n Duw fel hyn. A gwnewch yn fawr wedyn o'r cyfle i weddio efo rhai eraill. Da ni pan bod cyfarfod gweddi yr eglwys mor bwysig. Dwi'n gwybod gallai fynd efo chwip ar y choch i a dweud pam dych chi'n mynd dod i'r cyfarfod gweddi, ond mae cyfarfod gweddi yr eglwys yn bwysig, yn hanfodol. Nid rhyw optional extra ydy o ymywyd eglwys. Mae'n un o'r pethau dyn ni'n gorfod i gwneud nhw. Ac wrth i ni'n wneud hyn wedyn, mi fyddwn ni'n ffeindio bod na deg eraill yn y dydd lle da ni'n gallu dod a jyst galw ar Dduw, a da ni in tune efo'r arglwydd. A mae gweddi yn ymgosod ni yn y fan lle da ni fod. Mae hyn yn arwain ymlaen at bod nesaf gweddio yn yr ysbryd, meddai yr apostol Paul, ymrowch i weddi ac ymbyl, gan weddio bob amser yn yr ysbryd. Be di hyn? Ond mae modd i ni ddeall hwn fod Paul yn sôn am yn hysbryd ni, bod ni ddim yn deall gweddi fel rhywbeth allanol, jyst fel rhyw ddeud geiriau, nid adrodd geiriau fel abracadabra neu rhywbeth fel yna, ond bod ni yn, bod yn calon i an ysbryd ni mewn yn y peth. Ond mae rhan fwyaf o gyfeithiadau yn deall yr ysbryd fan yma, nid fel yn ysbryd ni, ond fel yr ysbryd glân. Yn rhoi y fawr ar ddechrau'r gair ysbryd. Gweddio yn yr ysbryd glân sydd ganddo ni y fan yma. Rwy'n mynd at yr arglwydd Iesu alw yr ysbryd yn do yn eiriolwr arall. A mae'r gair eiriolwr mae'n cyfieithu gair groeg paracletos. The paraclete yn Saesneg. Yr un sydd wedi alw cleo para i'n ochr ni. Mae'n dod i'n hymyl ni, i'n helpu ni wrth i ni weddio. Mae Paul yn Rhyfeiniad penod 8 yn sôn am yr ysbryd fel yn cynorthwyr ni. Yn yr un modd mae'r ysbryd ni'n cynorthwyo yn ein gwendid. Oedden ni wyddom ni sut y dylem weddio, ond mae'r ysbryd ei hun yn ymbil drosom ag wychyneidiau tu hwnt i eiriau. So sut ydyn ni'n gweddio yn yr ysbryd? Ydyn ni angen y brofiad mawr er mwyn cael gweddio yn yr ysbryd. A mae'n syml iawn iawn. Yn gyntaf, cofiwch pwy dych chi a cofiwch pwy di'r un dych chi'n galw arno fo. Gweddi'r arglwydd yn cychwyn fel yma dydy, ein tad, rhonwyt yn y nefoedd. Dyn ni'n galw ar Dduw. Dyn ni'n galw ar yr un sydd yn arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. A be dyn ni? Creaduriaid gwael sydd yn methu dro ar ôl dro. Ac wrth i ni ddod felly, dyn ni'n dod yn ostyngedig o flaen Dduw. Cofiwch ar ba sail dych chi'n gallu dod o'i flaen. Dych chi ddim yna achos bod chi wedi gwneud yn dda. Dych chi ddim yna chwaith achos bod chi wedi gwneud yn wael. Dych chi yna achos bod Iesu Grist wedi marw trosto chi. Dych chi yna ar sail marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist trosto chi. Dych chi'n dod at Dduw ac yn gallu dod at Dduw. Achos bod na un wedi talu iawn am eich pechodau chi. Dewch gan gofio eich angen cyson am fyw yn ei faddeuant o. Pan dyn ni'n dod yn grisnogion, dyn ni'n edrych ar hau am y pechod yma, mae Dduw yn maddau'r cwbl i ni. Y pechodau yn y gorffennol, y pechodau presennol a'r pechodau dyfodol. Ar un olwg mae'n beio ni wedi maddau. Ac eto, dych chi'n cofio'r arglwydd Iesu Grist, noson cafodd ei fredychu efo'r disgyblion, a oedd yn golchi traed y disgyblion, a Pedr yn dweud, wel, na, gei di ddim, a Iesu'n dweud, os na, gai olchyd y draed, is gynti ddim rhan yna i o gwbl. Pedr yn dweud, wel, golchaf i gyd, te. Iesu'n dweud, na, mae'r un sy'n wedi olchi, di o ddim angen golchi gorff i gyd eto. Ond, mae'n traed ni rywsut yn pigo fyny baw y dydd. Ac wrth ni ddod at Dduw, da ni'n dod ag atgoffa'n hynny. A da ni'n dod ag cyfaddau, beir dydd i Dduw. a dyn ni dod yn gofyn eto am ei faddeuant o. Ond wrth i ni ddod yn ostyngedig fel hyn, wrth i ni ddod yn edifeiriol am y drwg da ni wedi cyflawni, da ni'n cofio bod ni'n dod fel plant. Plant at yn tad. Achos da ni wedi credu yn yr argol Iesu Grist, da ni wedi ymddiried, da ni'n trystio dim byd arall ond Iesu Grist. A trwy credu'n Iesu Grist, da ni wedi cael yn hael enni i fod yn blant Dyw. Defnyddiwch y Beibl i'ch helpu chi wrth weddio. Clymwch eich amser o weddi efo darllen o'ch Beibl. A wedyn, defnyddiwch yr un dych chi wedi darllen, falle bod yna'r adnod di sefyll allan i chi. Trowch yr adnod yn weddi. A defnyddiwch eiriau'r ysgrythyr falle. I weddio. A beth yna'n help i'ch cadw chi rhag jyst mynd â rhestr siopa at Dduw, chi'n bod, o, neud i wneud hyn, a neud i wneud hyn, a neud i wneud hyn. Na, bydd defnyddio'r ysgrythyr fel yna'n help i ni. Bo' ni'n dod at Dduw ac yn cofio i ddaioni, yn cofio i ganmol o, cofio i fendithio no, cofio i fawredd o, a'i agoniant o. A disgwyl wedyn bydd yn gweddu ni, yn dod fewn efo ni i mewn i'n stafell weddi. Ac wedyn, ewch ar ysbryd gweddi yma allan efo chi. Fel bod chi trwy'r dydd wedyn, yn treulio'r dydd, yn sgwrs efo'ch tad, bod chi'n gallu troi ato fo unrhyw adeg. Bod chi'n gallu diolch iddo fo falle pan mae rhywbeth da yn digwydd. Neu gofyn iddo fo am help. O'n i'n sôn yn doeddwn ni am y dyn yma oedd yn helpu fi efo rhywbeth ar y cyfrifiadur. A chydig wythnosau yn ôl a cyn i ni gychwyn dyma fod right, let's pray a dyma fo'n gweddio a wedyn mynd ati a wedyn oedd o methu ffeindio rhywbeth a stryglan a wedyn just stopio yn ed Lord, I believe you know more about computers than any of us here, please help me find this hidden file now, amen. A wedyn mynd ôl ati ac o fewn 10 munud rhyw 5 gwaith nath o droi at yr arglwydd i weddio yn ystod y gwaith yma oedd o yn ei wneud. Ewch ag ysbryd gweddi allan efo chi. Fe bod chi'n gallu rhannu'ch calon efo fo. A mae byw o ddydd i ddydd yn byw ym mhresenoldeb Dyw. Gweddio yn yr ysbryd. Ag dewch â deisyfiadau efo chi. Byddwch yn barod i ofyn pethau da gan y Dduw. Dydy Paul ddim mor ysbrydol fel i fod yn troi gweddi yn rhyw ymarfer cyfriniol arallfydol. Gyda dyfal barhad ym mhob math o ymbil dros y saint i gyd. Mae yna bobl dych chi'n nabod nhw. A dych chi'n gwybod beth i anghenion nhw. Dowch a'i anghenion nhw ger bron Dyw. A gweddiwch dros ofynnau y bydd i Dyw roi i mi ymadrodd ac agor fy ngennau ysbysyn eom ddirgelwch yr efengion mae'n deud. Mae gennau i anghenion mae'n deud a mae'n rhoi'r anghenion. Chi'n gwybod, mae o'n ymarferol. Meddyliwch am sefyllfa ac anghenion pobl o'ch cwmpas chi. Ymbil dros y saint. Mor aml yn ei lythyred, yn ni'n gweld yr apostol yn rhannu i weddiau dros y bobl mae'n sgrifennu atyn nhw. Mae ganddo fo y bobl ma mae'n sgrifennu atyn nhw a mae'n gweddio dros dyn nhw. Mae'n bersonol. Diolch yn rhy ysbrydol i ofyn am weddi dros y fwy hynna'n, a ni jyst gweddi gyffredinol gofynnwch i Dduw mendithio fi. Oedd gynddo fo gyfrifoldeb arbennig, dwi isio agor y gair, dwi eisiau rhannu efengil Dyw, dwi eisiau siarad ar ran Dyw i'r bobl yma o ngwmpas. Dwi yn y carchar ar y funud a phobl yn y carchar sydd efo fi. A maen nhw angen clywed am air Dyw. Mae yna filwyr yn yngwarchod i. Maen nhw angen clywed neges Dyw. Mi fyddai o flaen llys, mae'r barnwr angen clywed neges Dyw. Mae yna bobl yn dod i'n gweld i, maen nhw angen. So gweddiwch byddai yn gallu bod yn offeryn i siarad am Dyw. Mae'n bersonol yn sôn am ei sefyllfa hunan. A diom yn deud dwi'n apostol, so dwi'n ddigon cri a dwi ddim angen help efo hyn. Mae'n cydnabod. Byddai ddim yn llwyddo i wneud dim os nad i Dyw yn dod i mewn atai. A mae'r gweddio yma, dych chi'n sylwi, yn gosod Dyw yn y canol. Dyddai'r Sais yn dweud, maen nhw'n weddiau God honoring. Mae'n dod â Dyw i'r canol. Yn peri'n bod ni'n profi Dyw fel reality yn ein bywyd o ddydd i ddydd. Mae'n gofyn bod ni'n gweld Dyw ar waith yn ein amgylchiadau i gyd. A da ni'n gallu dod yn anghenion felly. I yn pryderon ynglyn â morgais, ynglyn â swydd, ynglyn â... Da ni'n cael dod ar rhain. Yn awydd o ran yn perthynas ni a phobl eraill. Da ni'n cael dod â nhw. Yn gwaith a'n sefyllfa yn y gwaith a sut da ni'n gwneud y gwaith. A hefyd bywyd yr eglwys. Y gwaith yr eglwys. A'n tystiolaeth yn hyn i gyd. Dowch a deisyfiadau efo chi. Da ni mewn brwydr. Brwydr fawr. Brwydr ysbrydol. Nid yw ein hymdrech ni'n erbyn gwaed a chnawd. Ond yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn awdurdodau, yn erbyn bydol i'w diawdwyr tywyllwch y byd hwn, yn erbyn drygau ysbrydol yn y nefolion leoedd. Ond mae'n frwydr lle ni'n gwybod pwy sy'n mynd i ennill. A'r fuddugoliaeth eisoes wedi ei chael. Paul yn ysgrifennu at y Rhyfeiniad. Mae'n ysgrifennedig er dy fwy'n dir ydych ni'n llan ni ar hyd y dydd, cyfrifwyd ni fel defaid i'r lladdfa. Ond, yn y pethau hyn yr ydym ni'n fwy na chonquerwyr, trwy'r hwn a'n carodd ni. Mae'r frwydr fawr wedi hennill eisoes ar y groes, mae Satan wedi i goncro. A dyn ni'n mynd i fod yn fuddigol ieithus. Fe wnawn ni droi o fod yn eglwys filwr ieithus yma ar y ddaear i fod yn eglwys fuddigol ieithus yn y nef. Gan hynny, meddai Paul, ymarfogwch a holl arfogaeth Dyw er mwyn i chi fedru gwrth sefyll yn y dydd drwg ac wedi cyflawn i pob peth sefyll yn gadarn a pheidiwch ag anghofiwch secret weapon yr arf cydd yma, gweddi, oedd hwn ydy cyfrinach llwyddiant pob un ohono ni yn tystiolaeth.